Kruševac je za svoju prestonicu podigao srpski knez Lazar, a ime grada se prvi put spominje u povelji kojom je on Dubrovčanima potvrdio trgovačke privilegije koje su i ranije imali u ovom mestu. Lazarev grad je bio izgrađen od oblog rečnog kamena po imenu Krušac, pa se pretpostavlja da otuda potiče i njegovo ime. Nakon pogibije kneza Lazara u boju na Kosovu 1389. godine, gradom je vladala kneginja Milica, a kasnije i njegov sin despot Stefan Lazarević. Nakon toga, na čelu Kruševca je bio Đurađ Branković, a Turci su ga osvojili sredinom 15. veka i nazvali ga Aladža Hisar, što znači šareni grad. Tek nakon nešto manje od 4 stoljeća, Kruševac je oslobođen od osmanlijske vlasti i postao je jedan od značajnijih centara u ondašnjoj Srbiji. Danas je ovaj grad administrativni, obrazovni, politički, kulturni i privredni centar Rasinskog okruga, a osim gradskog naselja Kruševac, u njegov sastav ulazi još 100 sela. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, na celoj teritoriji grada živi više od 130.000 ljudi. Pored velikih i uspešnih društvenih preduzeća, kao što su fabrika alkoholnih i bezalkoholnih pića Rubin, hemijska industrija Župa, Henkel Merima, Trajal ili fabrika maziva FAM, u Kruševcu je registrovano više od 1200 privatnih preduzeća i preko 2000 samostalnih radnji koje se bave različitim vrstama delatnosti. U turističkom pogledu, ovaj grad u centralnoj Srbiji svakako ima šta da ponudi. Od znamenitosti koje privlače posetioce, izdvajaju se Lazarev grad, galerija Milića od Mačve, spomenik kosovskim junacima, kao i spomenik Majka Srbija i Majka Grčka, podignut u čast tradicionalnog prijateljstva između dve zemlje. Tu je i kuća Simića i poznati trg Fontana. U blizini grada je i Ribarska banja i čuveni manastir Ljubostinja, sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice. To je zapravo zadužbina kneginje Milice, a po legendi podignut je na mestu gde je ona prvi put srela kneza Lazara. Sasvim je logično da u Kruševcu, gradu slavne prošlosti i svetle budućnosti, postoji i predstavništvo Akademije Oxford, i to u uskoj gradskoj zoni, nadomak hotela Rubin i bioskopa Kruševac u ulici Majke Jugovića broj 28. Ovde vas pored sertifikovanih kurseva stranih jezika, obuke za rad na računaru, kvalifikacija za razna zanimanja trećeg ili četvrtog stepena ili pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili na fakultetima, očekuju i visoko kvalifikovani, iskusni i odgovorni prevodioci i sudski tumači Kruševac, koji će na vaš zahtev uraditi precizan prevod, a zatim i overiti sve vrste ličnih isprava i dokumenata. Koje usluge nude prevodioci i sudski tumači Kruševac? Prevodioci i sudski tumači Kruševac će svim zainteresovanim stanovnicima ovog grada i okoline omogućiti da dobiju prevod i overu dokumenata za čak 40 jezika koji se govore širom sveta. To svakako podrazumeva i prevod stranih dokumenata na srpski, kao i njihovu overu, ali i rad sa svom dokumentacijom koju je potrebno sa našeg jezika prevesti na neki strani. Također, prevodioci i sudski tumači Kruševac su specijalizovani za uslugu direktnog prevoda sa jednog stranog jezika na drugi, također strani. Na taj način izbegavaju uobičajenu praksu da se traženi materijal prevodi najpre na srpski, a tek onda na krajnji jezik koji je naznačen u zahtevu. Ovakav postupak dovodi do toga da usluga koju vam nudimo bude jeftinija i obavljena za kraće vreme nego što je to obično slučaj. Imate mogućnost i da našim stručnjacima dostavite već prevedena dokumenta koja samo treba da se overe. Tada će prevodioci i sudski tumači Kruševac izvršiti sistematično i pažljivo upoređivanje prevoda koji ste doneli sa originalnim dokumentima i tek pošto se uvere da je reč o identičnim dokumentima u pogledu sadržaja, ali i u jezičkom, stilskom i terminološkom pogledu, stavit će na prevedenu verziju svoj pečat, potvrdivši time autentičnost prevoda. Tada ovaj dokument postaje važeći u pravnom i zakonskom smislu i možete ga bez ikakvih prepreka i smetnji koristiti u međunarodnom pravnom prometu, kao i za zaključivanje poslova, školovanje ili zaposlenje. Ukoliko se međutim dogodi da vi sami niste zadovoljni prevodom koji je za vas uradio neko drugi ili je on urađen mimo pravila prevodilačkog zanata, nudimo i mogućnost potpune redakture teksta koji će uraditi stručni tim, sastavljen od profesionalnih lektora i korektora. Nakon njihovog angažovanja, dobit ćete precizan i dobro upakovan prevod, u skladu sa svim karakteristikama izvornog dokumenta, koji će sudski tumač Kruševac moći mirne duše da overi svojim pečatom i potpisom. Kao što smo već napomenuli, prevod ličnih isprava i svih vrsta dokumentacije vršimo sa i na 40 stranih jezika, od kojih se najčešće traže, naravno engleski, zatim nemački, francuski, ruski, ali i španski, italijanski, portugalski, grčki, turski i arapski. Prevodioci i sudski tumači Kruševac rade prevode i overe i u okviru rumunskog, albanskog, bugarskog i holandskog, ali i mađarskog, slovenačkog, zatim hrvatskog, bosanskog i makedonskog, ali i poljskog, češkog, slovačkog, finskog, norveškog i švedskog. S ponosom ističemo i da se u našem timu nalaze ovlašćeni prevodioci i sudski tumači za japanski i kineski jezik, ali i za one jezike čije ćete prevode dobiti samo kod nas, poput korejskog, estonskog, pakistanskog i persijskog. Na zahtev klijenata radimo i prevode sa latinskog jezika, ali i na njega. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kruševac? Imajući u vidu da je samo prevedeni dokument, koji je na zakonom predviđen način, overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, validan u pravnom saobraćaju, možete da iskoristite pogodnost koji vam nude prevodioci i sudski tumači Kruševac i da na istom mestu, u dogovorenom roku i po verovatno najpovoljnijim cenama na tržištu, dobijete i prevod i overu dokumenata koja su vam potrebna. Budući da sudski tumač Kruševac mora na početku svog dela posla da uporedi prevod sa originalnim materijalom, jasno je da nam ukoliko od nas tražite ove usluge, morate dostaviti originalna dokumenta na uvid ili bar njihove na propisan način overene kopije. Dokumentaciju nam možete dostaviti lično, dolaskom u našu poslovnicu u centru Kruševca, ili ako vam je to previše komplikovano ili živite u okolini grada, posredstvom neke kurirske službe koja posluje na ovom prostoru, kao što je na primjer City Express, Axe Express Kurir, Bex ili Incognito. Materijal nam također možete poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom. U slučaju da vam je prevod i overa dokumenata potrebna u znatno kraćem roku od onoga koji nudimo, što se označava kao takozvani hitan prevod, možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mail. Svakako ćete međutim morati da nam naknadno dostavite i izvorna dokumenta, tačnije originale na uvid, jer ćete tako ubrzati čitav proces i moći da potrebna dokumenta, prevedena i overena, dobijete u zahtevanom roku. Prilikom predavanja materijala i dogovora sa našim predstavnikom, valjalo bi da naglasite i na koji način vam najviše odgovara da gotova dokumenta preuzmete, to jest Hoćete li to uraditi lično, u prostorijama naše kruševačke poslovnice, ili ćemo vam ih poslati kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom posredstvom Pošte Srbije? Ukoliko se odlučite za drugu varijantu, naglašavamo da vi snosite troškove dostave materijala, koji se naplaćuju nezavisno od cene prevoda i overe, a koje je odredila dotična služba koja će izvršiti dostavu. Što se tiče same cene prevoda, moramo da pojasnimo jedan bitan detalj. Naime, prevodilačka pravila nalažu da jedna strana otkucanog teksta prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta, zajedno sa razmacima između reči. Ovo važi i u slučaju prevođenja dokumenata i ličnih isprava. Inače, sve cene prevoda i overe dokumenata zainteresovani klijenti mogu pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Kruševac? Predmet rada prevodilaca i sudskih tumača Kruševac mogu biti bukvalno sve vrste dokumenata i ličnih isprava. U lična dokumenta spadaju izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, radna i zdravstvena knjižica, vozačka i saobraćajna dozvola, punomoćja, istorija bolesti, radna dozvola, zatim diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o stečenom obrazovanju i završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena. Tu su još i različite izjave, kao i potvrde o zdravstvenom stanju, o prihodima, o redovnom školovanju, neosuđivanosti, slobodnom bračnom stanju, redovnom zaposlenju ili o stanju na bankovnom računu. Prevodioci i sudski tumači Kruševac obrađuju i uverenja o državljanstvu, nekažnjavanju, o položenim ispitima, kao i osnovne lične isprave, pasoš i ličnu kartu. Dokumentacija pravnih lica koja se prevodi i overava, odnosno poslovna dokumentacija, obuhvata ugovore o prodaji roba i usluga, pisane deklaracije, statute i osnivačka akta preduzeća, godišnje, finansijske, revizorske i berzanske izveštaje, zatim rešenja o osnivanju privrednog lica, bilanse stanja i uspeha, kao i kupoprodajne ugovore, dokumentaciju za ponude i izvod rešenja iz Agencije za privredne registre. Prevodioci i sudski tumači Kruševac prevode i overavaju i razne fakture, sertifikate, anekse i patente, ali i kompletnu tendersku dokumentaciju. Na zahtev klijenata moguće je izvršiti i prevod tekovina, odnosno pravnih akata Evropske unije. Prevodioci i sudski tumači Kruševac prihvataju i pravnu i sudsku dokumentaciju, odnosno saglasnost o zastupanju, tužbe, sve vrste sudskih presuda i rešenja, kao i razne zapisnike, pravilnike, overe potpisa, nasledničke izjave, ali i odluke, izveštaje, apostile i zakone, što će reći sva pravna akta. U medicinsku dokumentaciju, koja se nakon prevoda overava, spadaju razna medicinska istraživanja, uputstva za korišćenje lekova i preparata, kao i karakteristike dotičnih proizvoda, ali i prevodi specifikacija farmaceutskih i medicinskih proizvoda. Prevodioci i sudski tumači Kruševac obrađuju i svu tehničku dokumentaciju, poput raznih vrsta atesta, sigurnosno-tehničkih listova, laboratorijskih ispitivanja uzoraka i svih tehničkih potvrda, kao što je, recimo, ona o tehničkoj specifikaciji proizvoda ili o ispitivanju kvaliteta istih. Ovde bi trebalo podvući i to da su u skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije svi prevodioci i sudski tumači Kruševac položili zakletvu u kojoj stoji da će savesno obavljati svoju dužnost i postupati u skladu sa svim važećim propisima. Osim toga, oni su stekli visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili više njih, a i ovladali su pravnom terminologijom koja se prilikom prevođenja ličnih isprava i dokumenata koristi. Iznad svega, prevodioci i sudski tumači Kruševac poštuju privatnost svojih klijenata i čuvaju poverljivost podataka koji su im dostupni u dokumentima koja prevode, odnosno overavaju. Ako se za tim ukaže potreba, učinit će sve da materijal koji im je poveren zaštite od svake moguće zloupotrebe. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Osim uobičajene overe dokumenata, pečatom ovlašćenog sudskog tumača, za neka dokumenta predviđena je i overa takozvanim haškim apostil pečatom, koji je uveden Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata 1961. godine. Naime, umjesto da se sprovodi uobičajena i prilično komplikovana praksa legalizacije stranih dokumenata, uvedeno je pravilo da se dokument overava apostil pečatom. Ova vrsta overe se primenjuje na isprave koje izdaju sudske pisarnice i sudski izvršitelji, javna tužilaštva ili organi državnog pravosuđa, kao i na administrativne isprave, one koje je izdao ili overio javni beležnik, ali i službene overe potpisa na privatnim ispravama i službene navode o upisima u javne knjige. Apostil pečat se ne zahteva kod isprava koje su izdale ambasade ili konzulati i one koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. U našoj zemlji apostil overu vrši sud, a ukoliko niste sigurni da li dokument koji prevodite treba da sadrži ovu overu, odnosno da li apostil pečat treba također prevoditi, trebalo bi da se o tome blagovremeno raspitate u teritorijalno nadležnom sudu, pošto prevodioci i sudski tumači Kruševac nisu dužni da budu upućeni u sve ove podatke. Gde dobiti informacije o apostilu? Sve informacije o ovom i sličnim pitanjima možete dobiti u Osnovnom sudu u Kruševcu, koji se nalazi na Trgu kosovskih junaka broj 3. Možete pokušati da se o svemu obavestite i preko telefona 037-413-600, a u okviru Kruševačkog osnovnog suda postoji 5 odeljenja: građansko, krivično, pripremno, kao i odeljenje radnih sporova i sudske prakse. U sastavu ove nadležne institucije radi i izdvojena sudska jedinica u Varvarinu. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa prevodom, overom sudskog tumača ili overom apostil pečatom, možete kontaktirati našeg ovlašćenog predstavnika u Kruševcu, to jest doći lično u našu poslovnicu ili pozvati nas na broj telefona 037-202920. Ako i nakon toga bude nejasnoća, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa stručnim licem i pokušati da sve razjasnimo.